manoj de ĉiuj kiuj deziras aldoni sian helpon por puŝi la ĉaron. Venu la manoj de ĉiuj kiuj deziras aldoni sian helpon por puŝi la ĉaron. Ne semu dornoj ne en nia ĝardeno ne. Ne aldonu plian lanson al nia flor. Ne limigu disvastigon de la odor. Ne nebrensu fruktodonon de nia ter. Ne portu klaĉojn ne al nia domo ne. Ne makulu la purecon de la er. Ne detruu la trankvilon de nia amur. Ne starigu subtenantojn de la sed. Ne metu barojn ne antaŭ nia domo ne. Ne nuligu la klopodojn de la kor. Ne haltigu sanajn pensojn de la li. Ne damaĝu fratajn manojn de la mi. Kiom da nuancoj, kiom da koloroj ni rigardas sur la bild. La naturon respegulis la pentrist. Kiom diversas la motiv kaj malsamas la interes. Diferencas la sinten en nia ĝarden. Ne ĵetu ŝtonon ne antaŭ nia vojo ne. Kial vi volas ne daŭrigon de nia paŝ. Ĉiam pensu pri la rajtoj de la li. Kaj plej gravas idealoj de la nar. Ne metu barojn ne antaŭ nia domo ne. Kial vi volas ne daŭrigon de nia paĉ. Ne haltigu sanajn pensojn de la li. Ne damaĝu fratajn manojn de la mi. Kiom da nuancoj, kiom da koloroj ni rigardas sur la bild. La naturon respegulis la pentrist. Kiom diversas la motiv kaj malsamas la interes. Diferencas la sinten en nia ĝarden. Ne semu dornojn ne en nia ĝardeno ne. Ne aldonu plian lanson al nia flor. Ne limigu disvastigon de la odor. Ne nebrensu fruktodonon de nia te. Venu la manoj de ĉiuj kiuj deziras aldoni sian helpon por puŝi la ĉaron. Venu la manoj de ĉiuj kiuj deziras aldoni sian helpon por puŝi la ĉaron. Bonvenaj estas la manoj de ĉiuj kiuj deziras aldoni sian helpon por puŝi la ĉaron. Por puŝi la ĉaron. Por puŝi la ĉaron.